lama dhiyoollee sanitti himne bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii uummata irraa ka'eetine nama 4,000 caala hojii irra gussee jedha. Sagantaa haaromsa irraa kaaneetine tan tolchinee jedha mootummaan kun. Jara kana keessa ka dubbii isaanii mana murtii laaleetine qabeenyi isaanii irraa chocho'uu dhowwullee hedduu jedhan. Tan irratti jaalanneen Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo Addisuu Araggaa dubbifte jaalanne.
Waajjirri Oromiyaa torban darbee akka beeksisetti gaaffii uummataa irratti hundaa'ee sagantaa haaromsaa booda namoonni hojiirra kaafaman jedha. Sagantaa haaromsaa isa jedhurraa jalqabnu maal jechuudha?
Turri biyyi kun dinagdee ittiin hoogganamaartuu tarsiimoowwanii fi imaammanni ba'ee ittiin deemamaa jiru toora haaromsaa beekama waggaa 15 kan bocamedha. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti jijjiirama dinagdee akka waliigalaatti dhahataan biyya kana keessatti dhufaa jira. Akka naannoo Oromiyaattis hirmaataa fayyadamaa ta'aa dhufuun keenya kan beekamudha jechuudha. Injifannoon kun utuu galmaa jiru garuu rakkoo keessa gallee rakkuma beekamu jeequmsii fi haalli bu'uura'uu nageenyaa akka naannoottis akka biyyaatti uumame jira. Kanarraa ka'uudhaan haaromsi gadi fageenyaa waggoota 15 dura bocame sun hanqinoon achi keessatti nu mudate maa inni kan jedhu tokkoffaa injifannoo galmeessaatu jirru rakkoo maaliif uumame kanaaf immoo furmaata maal kaa'uu qabna kan jedhu sadarkaa addabaabiittis ta'e sadarkaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootti dhimma qoratamee addaan bahedha jechuudha.
Haaromsi kun maaliif barbaachise?
Barbaachisummaa haaromsa gadi fageenyaa kanaa yemmuu ilaalamu inni tokkoffaaf inni jalqabaa. Guddinni galmaa dhufe kun hawaasa baay'ee gaafataa ta'ee fi fedhiinsa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe uumuu danda'eera. Kun immoo injifannoo keenya hawaasa fedhiinsa dabalaa dhufe gaaffiinsa dabalaa dhufe kanaaf immoo deebii quubsaa ta'e kennuudhaaf hooggansaa fi dandeetti akkasumas caaseffama mootummaa fedhii kana baachuu danda'u uumuu qabna ijaaruu qabna kan jedhu. Inni lammaffaa raawwii keessatti hanqinni baay'een immoo mudataa ture waggaa 15 darbe keessatti. Hanqinoonni raawwii kun harkifannaa misoomaatiin ifuu danda'a. Rakkoolee bulchiinsa gaariitiin ifaa, fayyadamummaa dargaggootaaf dubartootaatiin ifaa. Kanaaf rakkoowwan kenniinsa tajaajilaa fi hojii akka biyyaaf akka naannootti raawwatamaa turan keessatti hanqinni caaseffamii keenyaaf hooggansi keenya uumaa ture suni dallansuu uummata keenya biratti waan uumee fi dallansuu kana immoo karaa furuu dandeenyuun hojjechuu qabna kan jedhu kaayyoo kana kan qabatedha. Inni sadaffaan rakkooleen lamaan armaa olitti tuqe sun hiikuudhaaf egaa siyaasa dinagdeen yookaan pooloitikaal ikoonoomiin keessa jirru xiyyeeffannaa guddaadhaan irratti hojjetamee jijjiiramuu qaba. Kiraan sassaabdummaa olaantummaa qabatee deemaa jiru kun jijjiirameetu siyaasa dinagdeen misoomaaf dimokiraatawaa ta'e karaa waaraa ta'een diriiruu qaba kan jedhu kaayyoo gurguddaa kana sadan qabateetu haaromsi gadi fageenyaatti kan galame ta'uu isaati jechuudha.
Isin jeeqama jettanii lafa keessanittu sila gaaffii uummanni Oromiyaa keessaa kaase sana waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa sirriidha jedheen fudhata?
Gaaffiin kaasee sirriidha jedhee fudhata. Gaaffii fayyadamummaa wajjiniin ol qabatu, gaaffii mirgoota adda addaatii wajjiniin ol qabatu, akka muufannaatti dhimmootti ka'an suni hanqina hooggansa keenyarraa maddeedha kan jedhu sana jala murree hooggansi sadarkaa gubbaadhaan maga jallaatti jiru haaromsa kana keessatti toora sirrii uummata keenya qabatamaadhaan fayyadaa jiru utuu qabnuutu hanqina hooggansa keenyarraa kan ka'e rakkoo kana keessa nu galche kan jedhu rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo kenniinsa tajaajilaa. Dhimmoota uummata biratti komii uumuu danda'an uumaman kan godhe hanqina hooggansa keenyaa ta'e hooggansi akka qaamaatti fudhate namoota 1,600,000 olitu akka naannoo Oromiyaatti haaromsa kanarratti hirmaate jechuudha. Walumaa galatti uummatis yaada itti kenne jechuudha. Abbaan rakkoo kanaa addaan bahee gara tarkaanfii sirreeffamaatti kan deemamidha. Miirri tajaajiltummaa keenyaa rakkoo qaba. Uummata keenya quuqamaan tajaajiluu irratti hanqina qabna turre. Gochaaf ilaalchi kiraa sassaabdummaa nu birattis mul'ataa ture. Meeshaalee liformii karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu dadhabuu keenyaan uummata deddeebisaa turre. Tajaajila saffisaa kennaan turre. Hanqinni dandeettiis nu bira jira. Kanarraa kan ka'e uummata muufachiisneerra kan jedhu rakkoon bulchiisa gaarii hamaa ta'ee akka jiru kaaseera. Rakkoon sirna haqaa keessa jiru akkamittiin sirraa akka qabu dhimmi bulchiinsa lafaa wajjiniin dhimmi dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa wajjin dhimmi hojii dhabdummaa dargaggootaa wajjiniin jiru dhimmoota kaan keessaa isaan gurguddoodha. Rakkoon kun hiikamuu qaba. Hiikamuudhaaf immoo anis qooda koo fudhadheen waliin tarkaanfanna kan jedhu dhimmoota gurguddaa kanarratti jalame ta'uu isaa kaasuu barbaadanii.
Egaa akka ulaagaa tarkaanfii fudhatame jechuun namoonni aangoo dhaabaasa ta'u aangoo gara gandaas kan fafakkaatan irraa akka ka'an ta'anii sababiin kennameef keessaa barnoota gahaa dhabuu kan jedhu tokko jiraattonni baay'een akka jechaa turanitti waa'ee dandeetti barnootaatu hin ta'i miseensummaa dhaabaatiin galamaa jedhu kanaaf inni namni yeroo dheeraa kaasee jedha tureessuun har'a barnoota dhabuudhaan jedhame ka'uunsa kanattamitti ilaaltu?
Tarkaanfii siyaasaa fudhatamee koorii hojjechiistuu dhaabaa irraa kaasee amma hooggansa sadarkaa keessaa jirutti tarkaanfii fudhatame. Tarkaanfii fudhatame kana keessaa sadarkaa naannootii kaasee hanga aanaatti kan jirtu profeeshinaal ta'anii yeroo guutuudhaan kan hojjetan hooggansa 4,460 irratti hooggansa keessaa akka bahan taasifan. Sadarkaa gandaatti immoo gandoota naannoo Oromiyaa jiran 7,303 keessaa hooggantoota 13,578 irratti tarkaanfii fudhatameera. Sababi tarkaanfiin irratti fudhatameef naannoodha amma aanaa kan jiran namoota 4,460 sana keessaa gahumsa dhabuudhaanii namoota 2,587. Gahumsa dhabuu jechuun qophii barnootaa gahaa digrii tokkoffaa digrii lammaffaa sutuu qabanii sadarkaa hooggansi barbaaduun uummata sana qindeessanii karoorsanii fedhii isaa addaan baasanii fudhatanii moobilaayiz godhanii hojiitti wajjiniin ol qabatee hanqinni waan jiruufidha gahumsa dhabuu jedhamee kan addaan ba'e. Achi keessatti qophii barnootaatii wajjiniin namootni hanqina qaban muraasni jiraachuu danda'u. Itti aansee kiraa sassaabdummaadhaan rakkoo malaammaltummaatiin immoo namoota 964 irratti tarkaanfii fudhatameera. Namoota 4,460 kana keessaa namoota 964 sababa malaammaltummaatiin tarkaanfii kana irratti fudhatame. Rakkoolee namuusaa adda addaatiin immoo namoota 597 irratti rakkoo dhuunfaatiin, rakkoo fayyaa, rakkoo hawaasummaa adda addaatiin namoota 512 irratti sadarkaa naannoo irraa kaasee hamma gandaatti tarkaanfii fudhatame. Hooggantoota kana keessaa immoo seeratti kan dhiyaatanis jiru jechuudha. Haaromsa kan eeggii jalqabne yeroo gabaabaa ta'us sadarkaa gandaatti namoota 13,578 tarkaanfii irratti fudhatame keessaa 2,470 sababa malaammaltummaa sababa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii qoratamanii uummatni siyaasatti kennee tarkaanfii irratti fudhatameera jechuudha. Isaan kana keessaa sadarkaa naannootii amma aanaatti namoota sababa malaammaltummaa kiraa sassaabdummaatiin shakkamanii tarkaanfii irratti fudhatame 964 keessaa ragaanis irratti qindaa'ee gara tarkaanfii seeraatti kan galame jira jechuudha. Tarkaanfii siyaasaa qofa osoo hin taane tarkaanfiin seeraas namoota balleessanii hordhamanii shakkamanii to'annaa oolan kanarraa qabeenyi seeraan ala horatameera dhabee shakkame akka dhorkamu ta'e jechuudha murtiitti dhiyaate.
Akka fakkeenyaatti mee warra aangoo sadarkaa olaanaa keessaa kan maqaan dhooftan yoo jiraate maaliif gaaffii kana kaasaa? Namoonni maal jedhu warra sadarkaa gurguddaarra jiranii iddootti jijjiiru malee hojii irraan ari'anii kan isaan ari'anii warra dhimmichiyyuu isaan hin ilaalle warra komeerraa qaban warra sadarkaa gadiitii jedhu namumti dhaaba keessaa fakkeenyaaf beekamaa ta'ee maqaan dhooftan jira?
Maqaa namaa dha'uun badaa barbaachisaa natti fakkaatu. Hooggansa hooggansaan garuu sadarkaadhaan sii kaa'uu hin danda'a. Hooggansa olaanaa kan jedhaman namoota 39 irratti tarkaanfii fudhatameera.
Godinaalee Oromiyaa kami?
Sadarkaan hooggansaa baayyee sadarkaa adda addaa qaba. Hooggansa olaanaa kan jedhutu jira. Hooggansa giddu galeessaa kan jedhutu jira. Hooggansa jalqabaa kan jedhutu jira.
Ka hooggansa olaanaa manatti maamee?
Hooggansa olaanaa magaalota hundumaaf godina hundumaa karaa jedhamuu danda'uun tarkaanfiin kan fudhatame jira jechuudha. Listii namoota amma qabadheen jiru. Listii isaanii kaasuunis badaa waan faayidaa qabu waan natti hin fakkaanneef. Qabatamummaan isaa badaa shakkii hin qabu. Kanarraa kan ka'e namooti tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru kanarmoo dhimmi ragaa hojiinis ol qabatee qulqullaa jiru, dhimmi seeraanis ol qabatee adeemsarra jiru waan jiruu fi maqoota namaa meenshin gochuun tarkaanfii gara fuulduraatti deemamuufis danqaa ta'uu waan danda'uuf barbaachisaan ta'uu tarkaanfii nama keessumaa karaa kiraa sassaabdummaatiin fudhatame kun immoo sadarkaa shakkiitti ilaalame ragaanis irratti qindaa'aa jira waan ta'eef qaama nageenyaatiif qaama seeraatiinis waan qabamu waan ta'eef amma kana meeshin gochuunsa faayidaa uummataas miidhu waan danda'uuf akkasiin hubatame gaariidha.
Kan biraa yoo boaddisu marsaa duraattis namoonni kaafaman jiru. Ammanni kun immoo haaraadha. Nama lakkoofsaan hagana guddaa kana waajiroota keessaa wal duukaa ari'uun hojiin dadhabsu?
Isaan kanarratti tarkaanfiin kan fudhatameef waan hojii dadhabsaniifidha. Bakka isaanii nama fooyyee qabutu ramadama jechuudha. Dandeettiidhaanis, gahumsaanis, ilaalchaanis namoota ramadaman kanatti immoo uummatnis yaadatti kennee qeeqatti kennee waan ramadamaniif hojii dadhabsuuf otoo hin taane caalaatti hojii saffisiisaa hojii karaa fooyyee ta'een akka raawwatu taasisa. Baay'een isaanii hayyoota dargaggootadha. Namoota 5,000 oliidha. Caaseffamaa keenya keessatti karaa haaraatiin kan galanii dhaabbilee barnoota olaanaa keessaa manneen hojii mootummaa keessa gara hooggansaatti kan dhufan humna ergama amma sadarkaan irra geenye gaafatu baadhachuu danda'u jedhameetti amanamee fi uummata fuuldurattis dhiyaatanii uummati qeeqatti kennee uummatis fudhate kan ta'e ta'uusaa ilaaluun gaariidha. Hojii kanaan dura laafaa ture uummata mufachiisaa turee fi komiiumaa ture sanaa caalaa ciciisanii gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisuu danda'u karaa jedhu yaadame kan itti deemame ta'uusaa namoonni nama tarkaanfiin irratti fudhatame ibsaa jiru hooggantoota siyaasaati. Hooggansa siyaasaatiin caaseffama paartiitiin muudamanii itti gaafatamaa waajjiraa sadarkaa gandaatii kaasee amma naannootti jiranii malee siviil sarvaantii hojjetaa mootummaa meeriitii isaatiin qaxaramee hojjetu akka hin taanes hubatamuutu irra jiraata. Adda jaallan.
Egaa inni kun karaa kan biraa dirqamaan namoonni sadarkaa isin jettan kanarra hojjetan miseensotuma dhaabaati jechuudha.
Miseensa dhaabaati. Biyyoota adda addaattis waanuma beekamudha. Hooggansa siyaasaa keessatti namoonni waajjiraalee hoogganan namoota imaammataa fi tarsiimoo dhaaba filannoodhaan filatamee biyya bulchuu bakka bu'an akka ta'e hin beekama jechuudha.
Namoonni yeroo garaagaraatti dhaaba OPDO yookiin dhaaduu keessaa ilaalcha gama lama qabantu jira. Isaantu dabaree barcumatti yeroo ol ba'an walii isaanii wal ari'aa jedhu. Isa kana maal jettu?
Nuyi kanan beennu dhaabbatni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaaba tokkichaa. Dhaabni kun immoo kaayyoo fi imaammata akkasumas sagantaa siyaasaa dambii ittiin bulmaataa ifa ta'e qaba. Dambii ittiin bulmaataa sanaan ol bulchaa. Hooggantoota isaasii yaa'ii ifa ta'een gajjallaadhaa kaasee miseensonni isaa sadarkaa sadarkaadhaan bakka ol buusaa dhufaniitu yaa'iidhaan koree giddugaleessaa isaa koree hojjiraachisuu isaa filachaa deema. Koree hojjiraachisuu koreen giddugaleessaa immoo yeroo tarmii isaa fixu gabaasa isaa ammas yaa'ii idileetiif dhiyeesse karaa sanaan filatamaa deema. Namoonni daawwan kana kaasuu danda'u amma hin beekutti amma hooggansa dhaaba kanaa ta'e keessa jirutti garuu wal ka'aa wal buusaa deemu kan jedhu sun fudhatama hin qabu sadarkaa kanattis qorannaa hin qabnu jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Asis galatoomi jaallanne fayyaa ta'e.